saatnya berbagi opini dan sharing pengalaman Anda di Women's Talk. Apa ya tema hari ini?
95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saya Dewi masih di sini, para Kosmonita. Kita masih di Women's Talk nih, bareng-bareng sampai nanti di jam 6 sore. Dan sekarang tuh waktunya ngobrol-ngobrol seputar topik yang seru banget. Nah, sore hari ini tentu saja saya nggak sendiri, para Kosmonita. Nanti saya akan ditemani oleh Ibu Santi Jiwandono, seorang konsultan komunikasi. Dan beliau ini juga founder dari Santi Jiwandono Ing. Kita akan ngobrol soal CCTV dan juga komunikasi. Apa sih relasinya? Nah, mungkin selama ini sadar nggak sadar, mungkin kita udah sangat terbiasa dengan CCTV ya. Apapun itu tujuannya, kita nggak ngerti. Apapun fungsinya, yang jelas CCTV ini udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nggak cuma di kantor, bahkan para kosmonita zaman sekarang itu di rumah-rumah aja udah banyak banget yang menggunakan CCTV juga. Nah, kita akan ngomong sebenarnya ada apa sih yang terkandung atau yang tersirat atau tujuannya sebenarnya antara sisi TV dan juga komunikasi. Nanti buat Anda boleh ikutan gabung SMS atau WhatsApp 0815-3x678-954. Saya mau sapa Bu Santi dulu. Selamat sore Bu Santi, apa kabar?
Selamat sore Mbak Dewi, suara saya jelas ya?
Jelas, jelas Bu Santi.
Oke, saya lagi di luar Malang nih kebetulan.
Oke. Sehat-sehat ya Bu Santi ya?
Ya, sehat. Terima kasih. Oke. Mbak Dewi.
Masih sibuk terus dengan kegiatan komunikasi, seminar dan lain-lain tentunya ya Bu Santi ya?
Iya Mbak Dewi, ada aja Mas Yan.
Oke, jaga kesehatan yang paling penting ya Bu Santi.
Betul.
Udah kangen ya. Banget loh, berarti udah setahun lebih kayak kita gak ketemu nih.
Iya betul.
Ketemunya lewat on air aja. Nah ya. Bu Santi, hari ini tuh agak-agak gimana gitu ya bahasannya. Karena saya tuh kalau ngomongin CCTV itu kayak udah langsung ngeri gitu.
Oh,
gak tau kenapa ya. CCTV itu rasanya kalau begitu diucapin, rasanya kok ada kata-kata yang mengikuti di belakang seperti mengawasi gitu, atau mungkin menjaga gitu ya, atau apalah itu berkaitan dengan itu. Nah, seringkali sih sebenarnya ini tuh dipilih jalan sebagai jalan pintas gitu ya, atau mungkin jadi cara yang paling efektif atau aman mungkin bagi sebagian, terutama perusahaan misalnya atau kantor atau apapun itu, untuk melihat gerak-gerik karyawannya. Oke. Okay. Bener gak sih ini Bu Santi sebenarnya?
Ya, persepsi yang berkembang memang begitu.
Iya.
Karena ya well, CCTV mungkin oleh penemunya memang direncanakan untuk mengawasi ya.
Iya.
Jadi sebenarnya tidak terlalu salah juga kalau sampai sekarang dia mendapatkan cap itu gitu. Mm-mm. Hanya kemudian seringkali jadi melebar, lalu lumayan deh menyenggol interaksi kan, relasi, nyenggol-nyenggol ke ranah-ranah yang akhirnya malah tidak solutif kata Bu Tejo.
Iya, pakai P belakangnya ya, gak solutif banget. Apalagi gini Bu Santi, untuk satu instansi yang mungkin sebelumnya itu belum ada gitu ya, teknologi ini CCTV, terus habis itu ada perubahan, terus tiba-tiba harus menggunakan CCTV, itu kayaknya yang agak-agak riskan ya, perlu sosialisasi yang luar biasa nih menurut saya, karena ada banyak kemungkinan gitu yang dipersepsikan oleh para karyawannya. Benar nggak Bu Santi?
Iya, well secara umum sih sebenarnya kaitannya dengan pengawasan dan konteksnya organisasi lalu ke karyawan gitu ya. CCTV bisa disebut sebagai salah satu shortcut.
Ya.
Nah, CCTV itu sebenarnya buat saya dalam konteks ini ya, dia mewakili sebenarnya solutif yang menurut saya kurang apa ya, atau bukan kurang, dia justru mengidentifikasi, menunjukkan bahwa ada komunikasi yang sebenarnya mungkin belum jalan.
Oke.
Sehingga akhirnya ada intervensi, karena dalam relasi yang tidak mulus gitu ya, kemudian masalah-masalah yang timbul karena ada interaksi relasi itu, memang seringkali kemudian memang perlu ada solusinya kan.
Yeah.
Nah, di yang banyak organisasi juga di tempat saya, di saya sendiri juga dengan tim saya belajar demikian bahwa kemudian seringkali intervensinya itu adalah intervensi-intervensi yang jarak pendek gitu.
Yeah.
Jadi kayak firefighting. Jadi mademin api, sana ada konflik, pademin. Tersana lagi ada ini, diakurin. Tersini ada ini, pasang CCTV. Ntar ada ini masalah ini, oke ini dibikin aturan baru. Ntar ada di sana, oh ini dipecat aja, oh, gitu. Jadi yang solusi-solusi yang sebenarnya jangka-jangka pendek gitu. Itu yang sebenarnya mau disorot ya.
Jadi sebenarnya CCTV itu sebagian kecil aja dari banyaknya masalah komunikasi yang ada gitu ya, Bu Santi ya. Tapi kalau kita ngomongin komunikasi di entah itu perusahaan, instansi atau apapun tempat usaha gitu ya, Bu Santi, sebenarnya itu apa sih penyebab adanya masalah-masalah komunikasi itu?
Ya secara apa namanya dasarnya saja kan manusia itu berbeda ya. Dari lahir juga 7 miliar orang kan di dunia ini itu kreativitas pencipta kita ya. Itu yang itu saja sih sebenarnya sudah bisa dibilang bahwa kalau kita ketemu itu ya pasti akan ada minimal ada nggak kenal atau ada salah tangkap atau mispersepsi, misinterpretasi gitu ya. Apalagi ketika begitu banyak orang berbeda itu disatukan ke dalam satu organisasi atau satu lembaga, satu institusi perkawinan, satu persahabatan gitu ya. Ya pasti akan ada gesekan gitu ya di sana. Makanya kemudian timbul teori-teori komunikasi, skill-skill kecakapan komunikasi, awareness komunikasi. Sebenarnya kan timbul karena dari itu gitu.
Jadi itu dia ya. Jadi emang karena kita beda ya Bu Santi ya. Oleh karena itu harus ada komunikasi, bener banget. Kita sama saudara kandung aja misal, beda ya.
Nah, oleh karena ada perbedaan, tapi kalau misalnya dalam konteks organisasi atau perkawinan atau partnership apapun itu, kan ada satu yang sama. Jadi orang-orang yang berbeda ini jadiin satu untuk ketemu di titik yang sama gitu kan. Kalau menikah berarti kan kita membangun keluarga bareng. Kalau partneran oke, kita barengan bikin bisnis, partner bisnis misalnya. Kita sahabatan juga kita sahabatan ya. Jadi orang-orang yang berbeda kemudian ditarik ke sesuatu yang sama.
Nah,
pasti akan ada potensi gesekan kan. Makanya sebelum orang-orang masuk kan, makanya kalau perusahaan atau organisasi biasanya simbolnya adalah visi atau misi kan gitu kan. Kalau masuk ke sini berarti Anda harus punya value ini ya. Ini value-nya organisasi. Masuk ke perkawinan misalnya si Mbak Dewi dengan suaminya. Masuk ke dalam institusi yang diceritakan bareng ya. Kalau misalnya di tengah kesamaan dalam tanda kutip itu kemudian ada yang tidak ngerti atau merasa bahwa aku dipaksa nih mak harus memahami ini gitu ya. Lalu kemudian mulai timbul itu, sehingga upaya untuk membuat semua orang yang ada di dalam satu perahu ini tadi ngerti itu kan upaya komunikasi. Sehingga lalu harus ada inisiatif gitu di awal. Makanya kalau di perusahaan kan ada orientasi, ada pengenalan, itu juga kan sebenarnya upaya-upaya membuat agar mereka yang berbeda-beda ini ada punya common ground gitu, titik temu.
Ya itu dia ya. Nah, berarti nih Bu Santi, ini tugasnya pemimpin atau sebagai karyawan ataupun timnya itu juga boleh mendahului?
Well, kalau organisasi atau perusahaan pasti kan diinisiasi oleh satu orang ya. Perkawinan juga inisiasi orang per orang individunya ya, sama partnership juga begitu. Jadi ya orang yang menciptakan inisiatif itulah yang harusnya punya inisiatif untuk menyampaikan kepada yang diajak dong. Saya punya visi ini, saya punya prinsip ini, saya ingin membangun suatu usaha yang orientasinya adalah jasa radio misalnya. Ini paling gampang, jasa broadcasting gitu. Nah kalau misalnya Mbak Dewi, Mbak Wina, Mbak Santi mau ke sini, ya kamu tak kasih tahu ya kalau mau masuk ke sini itu begini nih filosofinya, nilainya begini, kamu mau apa enggak kan? Ya berarti memang harus dari orang yang punya inisiatif itu yang harus menyampaikan. Dalam hal ini sifatnya top down, bahwa di dalam prosesnya itu kemudian antara lain memberikan kebebasan bersuara pada yang diajak gabung, mm-hmm. ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari proses mengenali juga gitu ya.
Iya. Oke, berarti memang top down prosesnya ya, Bu Santi, atau idealnya yeah. sih sebenarnya top down ya, karena nggak mungkin sebaliknya dari down ke top. Karena gimana menyampaikannya gitu ya, karena justru komitmen di awal tuh yang penting dan perlu disampaikan gitu, supaya komunikasi ke belakangnya juga akhirnya lancar juga, sejalan juga ya, Bu Santi ya. Oke.
Okay. Iya, jadi kalaupun, ya.
Iya. Jadi? Silakan Bu Santi.
Ya. Jadi walaupun kalau misalnya ada CCTV, orang jadi tahu, oh memang perlu kita CCTV ya. Karena kita begini-begini sudah dikasih tahu dan saya setuju, sudah.
Oke, padahal CCTV itu baru salah satu kecilnya aja ya, yang dampaknya ternyata luar biasa Bu Santi ya. Oke.
Oh ya.
Nanti kita ngobrol lebih dalam tentang CCTV dan komunikasinya, ini ada relasi apa di dalamnya, para Kosmonita. Buat yang pengen ikutan gabung silakan aja, boleh SMS, boleh WhatsApp langsung ke Radio Kosmonita di 081 5 3 6 7 8 9 5 4, telepon juga boleh 55 80 40. Kita masih bersama dengan Ibu Santi Jiwandono, beliau adalah konsultan komunikasi dan juga founder dari Santi Jiwandono Inc. Setelah yang satu ini. Radio Kosmonita 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, entah itu di kantor, di sekolah, di toko mungkin, di tempat usaha ataupun di rumah, kita tuh gak bisa menghindari yang namanya kotor ya kan. Cuman kalau udah kotor gak apa-apa, para kosmonita, yang penting adalah dibersihkan secara teratur. Emang benar, lingkungan yang bersih itu sangat memberikan dampak yang positif sama kesehatan, sama pola pikir, sama kesejahteraan dan juga ketenangan pikiran kita. Nah, untuk Anda yang membutuhkan jasa cleaning service, sekarang sudah hadir JDM Cleaning yang menawarkan banyak sekali keuntungan untuk membersihkan lingkungan kita, seperti general cleaning, ada regular cleaning, hydro cleaning, premium car wash, ada desinfektan fogging, cuci tandon, maid service, ada fabric and upholstery seperti cuci sofa, mau cuci bed ataupun karpet, silakan aja para kosmonita, dan masih banyak lagi service lain yang ditawarkan kepada kita. Nah, yang spesialnya di JDM Cleaning ini harganya sangat terjangkau, mulai dari Rp150.000, dan sekarang juga sudah tersedia di App Store dan juga di Google Play. Tinggal download aja aplikasinya, terus hubungi JDM Cleaning sekarang juga. Atau informasi lebih lengkap, Anda juga bisa klik websitenya www.jdmcleaningservice.com, dan juga bisa follow Instagramnya di @jdmcleaning, atau bisa langsung WhatsApp 0812 9988 0536. JDM Cleaning, juara dalam membersihkan. Nah, para kosmonita, tentu saja kita masih di Women's Talk sore hari ini. Kita masih bersama dengan Ibu Santi Jiwandono. Beliau adalah konsultan komunikasi, founder dari Santi Jiwandono Inc. juga. Sore hari ini kita ngomongin soal satu topik yang seru banget, yaitu tentang CCTV dan juga komunikasi. Apa sih relasinya? Kita akan lanjutin ngobrol, Bu Santi.
Yes,
Mbak. Ya, Bu Santi, ada teman saya tuh yang share tadi siang, uh-huh. begitu saya share di Instagram tuh, ada yang langsung komen, katanya CCTV itu di workspace-nya dia, itu dulunya hanya untuk karyawan di bagian finance aja, katanya begitu. Cuman sekarang itu merambat jadi ke semua. Jadi setelah adanya perubahan itu, sebenarnya nggak ada perubahan perilaku juga dari karyawan sih. Jadi sebenarnya katanya CCTV itu nggak berpengaruh, atau nggak ada karyawan tuh yang merasa akhirnya tuh diawasi dan bekerja dengan lebih hati-hati dan lain-lain gitu, Bu Santi. Nah, kalau kayak gini nih gimana nih, Bu Santi?
Iya ya, ternyata memang kalau saya menduga saja sih, saya menduga bahwa pemasangan CCTV itu tidak melalui suatu dialog atau inclusion terhadap karyawan karena mungkin tidak ada budaya itu gitu ya. Yeah. Sehingga bisa saja gini, kalau ada informasi yang nggak lengkap ya, gantung lah istilahnya gitu ya. Yeah. Biasanya nih atau kosong sama sekali, biasanya loh ya, biasanya itu diisi oleh asumsi negatif.
Yeah.
Jadi kalau misalnya contohnya dalam kasus itu gitu ya, dugaan saya sih misalnya yang atas merasa ada sesuatu yang nggak benar nih di anak buah saya, gitu, karyawan saya. Tapi itu saya berasumsi gitu, karena mungkin nggak enak kalau tanya atau udah perasaan sudah ditanya bolak-balik tapi nggak ada buktinya gitu, misalnya nggak ada responnya gitu.
Yeah.
Ya sudahlah, daripada kelamaan udah, daripada nanti makin rugi misalnya, pasang deh CCTV gitu.
Yeah.
Nah sementara yang di karyawan mungkin juga berasumsi lagi, ada apa ini kok tiba-tiba dipasang CCTV gitu ya, emangnya saya apa namanya dianggap aneh-aneh gitu.
Yeah.
Semuanya tuh asumsi gitu. Nah saya sih membayangkan kalau memang begitu situasinya, orang itu menjadi tidak takutnya nih, takutnya orang menjadi bebannya itu adalah beban asumsi gitu.
Yeah.
Tidak ada, padahal komunikasi itu mengejar klarifikasi, bukan asumsi. Jadi ketika ada asumsi, dia harus diklarifikasi. Ketika ada dugaan, dia harus divalidasi.
Yeah.
Caranya, tanya, ngomong langsung tatap muka. Nah, masalahnya mungkin banyak organisasi belum membangun kebiasaan itu.
Yeah.
Saya sering ketemu dengan teman-teman saya mungkin yang business owner atau yang orang-orang apa namanya leaders gitu, yang selalu merasa bahwa ah ngabisin waktu ah ngobrol-ngobrol sama anak-anak gitu. Mereka tuh udah tahu kok gitu, kerjaannya.
Yeah.
Nggak usah deh ngobrol-ngobrol, ngapain sih briefing-briefing apa, yang penting kerjaan beres deh gitu.
Yeah.
Instruksi jalan itu semua kelar udah selesai gitu. Nah sikap seperti itu yang sebenarnya akan berpotensi untuk membuat asumsi jadi liar gitu ya, karena orang nggak biasa nanya, orang nggak biasa ya, yang penting tujuan kelar deh kerjaan selesai gitu. Bahwa ada pertanya-tanya, ada ini itu sudah nggak pernah diaddress gitu.
Yeah, nah, yeah.
Bayangkan saja itu boiled up ya, asumsi, prasangka, kemudian ada intervensi CCTV, intervensi aturan kebijakan baru, intervensi tiba-tiba harus di PHK, intervensi semuanya, intervensi-intervensi yang sifatnya jangka pendek gitu. Takut saya adalah bikin presiden yang nggak terlalu baik gitu sebenarnya. Dan korelasinya kemudian takutnya ke produktivitas ya, karena orang merasa dicurigai, orang merasa nggak bisa ngomong, atasannya juga merasa anak buahnya itu nakal-nakal, tapi dia nggak bisa menghukum, sementara anak buahnya merasa kok dicurigai, kok nggak pernah diajak ngomong. Nah, itu semua akan menggelayut di pikiran dan benak. Padahal mereka, kita-kita ini kan perlu maksimal ya, waktu, energi, kecakapan untuk bisa mencapai yang terbaik kan dari semua pekerjaan profesi bisnis kita. Nah kalau itu menggantung, menggelayut di benak itu takutnya potensinya jadi nggak maksimal.
Ya, betul sekali. Dan sebenarnya Bu Santi, boleh nggak sih kita tuh memasang CCTV tapi diem-diem gitu, jadi nggak info, nggak ada pengumuman, terus tiba-tiba dipasang aja dan kayak nggak ada yang sadar. Itu gimana nih Bu Santi? Karena kenyataannya ada loh ya yang masang kayak gitu, atau justru pura-pura masang CCTV padahal itu fake atau nggak ada atau cuma mainan aja gitu. Gimana tuh Bu Santi?
Saya responnya begini, menurut saya sih energi dan taktik yang semacam itu sebenarnya akan jauh lebih baik ketika diganti dengan strategi membangun komunikasi internal.
Yeah.
Bukan begitu? Jadi nggak ada tuh yang namanya
diem-diem,
nggak ada yang namanya diem-diem, nggak ada yang namanya tipu-tipu gitu kan? Bukannya hidup menjadi lebih enak ya kalau semuanya transparan, terbuka, dialog dibangun, kemudian aspirasi diterima. Orang kalau ngasih umpan balik itu ya terus jangan dicing gitu ya. Kenapa enggak energi, uang, kecakapan, waktu itu semua difokuskan untuk membangun yang ini gitu. Daripada bangun yang sono, bukannya itu lebih rugi ya. Rugi enggak hanya soal duit ya, tapi hati jadi enggak enak gitu kan. Kerja enggak tenang, itu kan semua cost. Kalau partner saya Bu Desi selalu bilang itu cost. Jadi costnya gede banget dong.
Cost hati dan perasaan lebih mahal ya Bu Santi.
Nah itu, apalagi kalau nanti dia psikis sakit, nggak bolak-balik sakit, dimarahi lagi gitu kan ya?
Iya.
Nah, ya, kenapa tidak biayanya itu dibangun aja buat ini gitu? Dan kita manusia itu aslinya dibangun ya, diciptakan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain kan?
Betul.
Jadi kalau ada solusi mestinya ya, logika saya sih bilang ya apa namanya solusinya adalah solusi-solusi yang manusiawi bukan? Bukan yang CCTV atau yang
mengawasi wi ya
betul. Nah mengawasi siwi gitu. Orang kan gampang gitu kan ya saya ngelihatnya gampang ya tapi sebenarnya memang ya well sebenarnya gampang sih tinggal mau apa enggak gitu aja.
Iya. Ada nggak Bu Santi cara yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai pimpinan atau mungkin kita ketua tim ketua regu atau apapun itu owner business owner gitu untuk menanamkan ke karyawan atau ke tim itu bahwa sebenarnya ada atau enggak pun yang mengawasi nih ketika kita bekerja kita tuh harus tetap optimal loh kerjaannya atau tetap jujur atau tetap punya integritas. Gimana Bu Santi caranya?
Iya itu bagus dan itu harus dibangun lewat pertama atasannya perilakunya harus begitu secara konsisten.
Oke, berarti pakai itu. Contoh dulu ya Bu Santi ya.
Iyalah. Iya, artinya gini, verbal dan non-verbal kan harus sinkron.
Yeah.
Kalau saya atasan, kemudian saya bilang, kalian harus integritas tinggi ya, saya ingin semuanya jujur dan terbuka. Suatu ketika saya liburan ke Bali dan saya nggak bilang, saya kira mereka tahu tuh mereka pikir apa, ngomong doang nih si bos.
Yeah. Gitu kan?
Nah itu kan juga sebenarnya adalah awareness komunikasi. Mm-hmm. Buat saya sih, saya juga belajar kok itu. Pertama kali yang saya lakukan adalah mengakui bahwa saya memang perlu mengasah keterampilan komunikasi saya.
Okay.
Saya masih banyak punya kelemahan dari sisi ngomong, dari sisi ini apa, gak ngerti, itu dulu. Nah kalau itu sudah aware, baru deh cari bantuan. Misalnya. Bisa baca buku sendiri, bisa bangun kesadaran diri sendiri. Gitu.
Yeah.
Lalu mulai pelan-pelan bikin rencana, karena komunikasi dalam organisasi, dalam setiap relasi memang nggak bisa begitu saja, emang harus direncanain, disengaja.
Nggak bisa jalan begitu aja gitu ya, Bu Santi ya?
Iya, kalau ada masalah atau ada krisis baru di-onin. Wah, kita harus komunikasi nih sama anak ini, karena dia sudah bermasalah sekian bulan, baru di-onin komunikasinya. Tapi hari-hari ketika semuanya baik, dan apa namanya, memulai sesuatu, membuat motivasi selalu naik misalnya, membuat orang-orang yang bekerja itu selalu merasa didengarkan, itu kan hari-hari itu. Apa yang terjadi di belakang itu biasanya adalah kumpulan akumulasi dari yang kemarin-kemarin. Apakah itu baik atau buruk ya?
Berat juga jadi pimpinan ya Bu Santi. Harus jadi contoh dulu. Terus membangun itu
sebenarnya
tuh yang luar biasa.
Enggak sih sebenarnya.
Enggak ya.
Asal berat, mau aja. Enggak.
Lebih
susah kalau misalnya ada orang yang marah kemudian mengadukan ke pengadilan, lebih susah mana?
Itu
bisa melakukan banyak hal ketika dia marah, ketika dia malu, ketika dia harga dirinya direndahkan,
ketika
itu
tertekan gitu ya.
Bisa itu bisa perilakunya menjadi sangat-sangat negatif. Nah, kalau dari mau yang mana gitu. Kan lebih susah kalau buat saya itu lebih susah ya, ngurus ke pengadilan, ada orang nuntut, bayarlah. Kapan mau kerja nih gitu, kapan mau capek untung nih gitu. Ngurusin yang gitu.
Mendingan ngurusin gimana caranya membangun komunikasi. Nah kalau tadi itu Bu Santi nih para kosmonita sampaikan bahwa sebenarnya gak susah juga nih kalau kita mungkin business owner gitu ya. Sekarang kan banyak banget yang punya bisnis nih Bu Santi, business owner, terus pimpinan perusahaan ataupun apapun ya. Jadi pimpinan termasuk pimpinan di rumah juga. Kita kan orang tua juga leader di rumah ya Bu Santi.
Betul.
Gak usah takut karena sebenarnya kita tuh bisa dengan caranya nomor satu tadi jadi contoh itu dulu yang paling penting ya Bu Santi ya. Dan
yang
benar
jelas,
ya Bu Santi.
Yang jelas lebih murah. Yang jelas lebih murah, konfliknya minim. Tapi hasilnya gede. Kenapa nggak mau sih gitu.
Iya, itu dia. Nah, jadi contoh yang pertama nih Bu Santi. Terus benar nggak sih cara berikutnya itu untuk membangun komunikasi itu justru dari hal-hal yang kecil. Itu benar nggak Bu Santi?
Iya, betul. Kayak kebiasaan itu kan selalu dari awal ya, dari kecil. Gak ada kok tiba-tiba gede, itu yang gak bisa. Dia pasti harus melewati proses yang lebih kecil. Tapi yang kecil itu pun harus konsisten. Sehingga orang kemudian terbangun trustnya. Karena baru bisa dipercaya kalau dia udah melakukannya berkali-kali. Berarti memang, oh dia memang karakternya begitu, atau dia memang orangnya begitu gitu. Harus ada pesan yang tersampaikan kepada orang lain bahwa saya bisa dipercaya. Buktinya mana, ini saya lakukan konsisten selama waktu yang cukup gitu. Jadi emang iya, harus dari yang kecil.
Mau gak mau. Iya, contoh yang kecil aja kayaknya.
Kalau tiba-tiba kadang-kadang bos merasa survei gitu, bikin survei gede kan. Kalau bisa kita manggil agency survei. Kasih mereka pertanyaan, suruh jawab. Ntar kalau misalnya hasilnya kok welek semua, dimarahi lagi. Itu padahal ajak ngomong aja tiap pagi. Lebih murah kan. Dan kita tuh manusia, sebenarnya kan dibangun untuk itu, untuk interaksi, untuk ngobrol.
Betul.
Jadi kalau itu tidak dipakai, sayang.
Itu dia yang harus dibangun sebenarnya. Mungkin dari yang kayak nyapa tiap ketemu gitu ya, budaya-budaya yang kayak gitu ya, Bu Santi itu bisa sangat membantu banyak, komunikasinya. Mungkin banyak ada contoh yang lain nih.
Ada apa namanya, kepala pabrik yang harusnya sih dia biasanya langsung aja dari mobil parkir terus naik ke atas ke kantornya. Suatu ketika dia jantungnya sakit. Sakit jantung lah ya. Kemudian dia ngobrol sama dokternya, dokter bilang Anda harus banyak jalan. Akhirnya dia mikir parkir mobil sebelum dia naik, dia jalan dulu ke pabrik. Ketemu sama orang-orang di pabrik, dia ngobrol. Ketemu, dia baru tahu setelah ngobrol di pabrik itu karyawannya ini ternyata itu sukanya ngopi, yang ini punya hobi sepedaan, yang ini. Terus dia merasa lebih sehat dan dia seneng karena anak-anakku itu ternyata begini-begini ya. Yang di bawah juga merasa, wah sekarang tiap pagi ketemu bos loh. Itu udah bayar.
Betul.
Tapi ya nunggu sakit jantung apa ya?
Jangan nunggu sakit jantung dulu ya Bu Santi. Dan sebenarnya tuh secara psikis tuh buat kita para karyawan itu juga kayak satu kebanggaan tersendiri ya, bisa bisa disapa nih sama ibu bos, ditanyain nih kabarnya gitu. Jadi kayak ngerasa sebenarnya kita tuh juga karyawan yang berharga, itu dia poinnya ya Bu Santi ya.
Manusia aja sebenarnya, kelihatannya sebagai manusia yang memang butuh diperhatikan. Kita sama kan, kita tuh kan seneng kalau ditepuk bahunya dan bilang bagus kamu kerjanya hari ini loh, atau ini loh lain kali jangan begitu ya gitu. Tapi ngomong gitu kan, temu, dan itu sesuatu yang biasa, bukan pura-pura, otentik gitu, orisinil. Karena bos memang suka begitu ya, oh iya dia sudah lakukan ini 10 tahun konsisten 10 tahun, jadi kan trust gitu, oh iya dia memang orangnya begitu, enak gitu. Atau gini, bosku gak tahu aku yang mana, gue taunya CCTV nomor 1, 2, 3, 4, CCTV ada 4 tuh.
Halo?
Ya,
Bu Santi.
Itu deh kira-kira.
Oke. Okay. Nah, Bu Santi kita ke pertanyaan boleh ya?
Boleh.
Oke, ini dari Vera yang gabungan 081-5-3x678-954. Nah, Vera ini cerita, gimana cara menanggapi dan juga menghadapi misalnya ada karyawan kita tuh yang gak jujur nih, Mbak Dewi. Apa yang harus kita lakukan pertama kali dan pendekatan apa nih yang harus kita lakukan kepada mereka supaya mereka tuh gak ngulangin lagi ketidakjujurannya?
Silakan
Bu Santi. Dialog, ngobrol.
Mbak Vera, aktifkan itu kedekatan, relasi. Memang kalau sementara di dalam organisasi belum ada budaya dialog, pasti ini adalah sesuatu yang sangat mengepohkan. Dipanggil atasan nih, dipanggil bos nih. Aduh, ada apa nih ya? Gitu. Tapi kalau setiap hari, saya ketemu sama Bu Dewi kok biasa aja. Keren, kita selalu briefing, beda ya. Nah, ya karyawan yang gak jujur emang harus dipanggil, diajak ngomong. Nah, bayangkan orang yang dipanggil karena dia berada di dalam suatu organisasi yang budayanya adalah dialog dan feedback. Dengan yang kosong, yang nir itu. Dari situ saja kita bisa bandingin bagaimana nyamannya si orang ini akan cerita, atau yang satunya betapa dia nereweli dan gak karu-karuan untuk bisa cerita. Atau berada di dalam posisi yang superior dan inferior. Yang satunya bos dan anak buah saja sudah sangat jomplang kan, itu gapnya gede banget. Apalagi ini ada tuduhan atau identifikasi bahwa dia gak jujur.
Yang sebenarnya belum tentu ya. Bu Santi, ya, apapun itu bisa kondisinya juga. Belum tentu ataupun itu. sudah jelas gitu ya.
Iya. Bisa dia. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana budaya yang dibangun komunikasinya sama yang belum gitu. Dan kalau mau saya mencoba merespon Mbak Vera, ya memang pertama kali ya menurut saya adalah dia tidak ngomong.
Ya, dialog dulu, ngobrol dulu gitu ya.
Dialog dulu, ngobrol.
Iya, diajak ngobrol ya. Karena pasti ada sesuatu di balik itu semua yang belum terungkap ya, Bu Santi ya.
Iya. Biasanya pasti ada sesuatu. Iya.
Oke, itu dia. Nanti kita lanjutin ngobrol di sesi terakhir ya, Bu Santi. Para kosmon itu masih ada kesempatan nih, mungkin yang pengen curhat juga kayak Mbak Vera tadi boleh SMS atau WhatsApp langsung 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Radio Kosmonita 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Masih di Women's Talk sore hari ini, para kosmonita, CCTV dan juga komunikasi. Ternyata seru banget ya kalau kita bahas nih hari ini. Kita masih barengan sama Bu Santi Jiwandono dari Santi Jiwandono Inc. Beliau adalah konsultan komunikasi dan juga founder dari Santi Jiwandono. Nah, kalau tadi Mbak Vera tuh udah nanya gimana, udah bercerita gimana waktu memasang CCTV di working space-nya. Ada barusan lagi yang masuk nih Bu Santi dari Bapak Nur yang tanya, Bu Santi bagaimana cara berkomunikasi dengan teman kerja yang sangat tertutup dan sangat individualis. Ini tantangan juga kayaknya ya. Boleh, silakan Bu Santi.
Iya, itu memang susah, itu challenging, tertutup. Karena bagaimanapun juga kan membuka interaksi itu pasti harus dengan bicara gitu. Well, kalau misalnya pekerjaannya memang cukup dekat, saya rasa nggak ada salahnya juga membuka pembicaraan. Tapi bukan urusan kerja ya. Pembicaraan yang urusan personal gitu, urusan orangnya gitu. Misalnya bagaimana pengalamanmu, atau pokoknya pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Bukan apakah sudah makan, sudah. Kamu udah lama di sini 5 tahun. Tapi cari yang terbuka. Menurutmu kira-kira mengapa ya kok ini begini gitu. Gila ya, kamu tuh bagus banget ya. Boleh gak ceritain gimana caranya? Nah, itu adalah beberapa tips bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga orang mau gak mau jawabnya lebih panjang gitu. Mungkin itu bisa dimulai dulu ya kali.
Itu dia. Atau mungkin bisa dari hal-hal yang ini ya Bu Santi, yang menyenangkan. Mungkin kita punya bocoran nih. Misalnya dia lagi suka main bola kayak gitu ya, atau main sepeda gitu. Dari sesuatu yang menarik. Nah, tapi gimana dengan sebaliknya? Saya jadi pengen nanya nih sama Bu Santi. Mungkin buat sekarang nih ya, ada yang dengerin yang termasuk tipe yang sangat tertutup. Itu kadang saya tuh pernah ngobrol sama teman saya juga nih, ceritanya Bu Santi, kenapa sih kok tertutup banget? Ternyata salah satunya tuh malu dan gak pede ternyata. Gimana caranya Bu Santi supaya kita tuh bisa memulai satu pembicaraan dengan orang, supaya kita tuh gak, kita terus gitu ya yang ditanyain terus. Kali-kali kita duluan gitu ya Yang memulai pembicaraan. Ada tips mungkin atau saran dari Bu Santi?
Ya, kalau pemalu itu ya memang pasti ada latar belakangnya ya, dulu pernah bagaimana dan apa yang terjadi di belakangnya sebelumnya dan segala macam. Memang mungkin gini, kalau saya melihatnya secara umum saja ya, perlu ada kayak semacam persuasi, tapi yang angle-nya itu persuasi yang menggoda, menantang. Atau kalau istilah jeleknya adalah nakut-nakuti, nah, misalnya gitu. Jadi dia diciptakan, direncanakan komunikasi sehingga dia berada di suatu posisi di mana kalau dia nggak mengomong gitu ya, akan ada konsekuensi yang mungkin tidak terlalu enak buat dia, misalnya dalam kaitannya dengan karir misalnya, atau dengan posisi Jadi misalnya kalau ini ada presentasi misalnya, mm-hmm. nggak mau kamu harus present loh, kalau enggak nanti kamu nggak dapat poin dari bos misalnya.
Yeah.
Atau apa namanya diberikan dia peluang untuk kemudian bisa menyampaikan ide-idenya yang selama ini mungkin kita nggak pernah dengar. Gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah itu bisa dengan sengaja semuanya direncanain, Mbak.
Iya.
Yeah. Memang harus direncanain. Jadi misalnya, oke okay, kita mau meeting soal ini ya, oke okay, si A diajak yuk, nanti kita kasih dia porsi ini ya. Mm-hmm. Nanti pada saat dia ngomong ini, kita janjian kita diem ya.
Yeah.
Gitu misalnya. Itu adalah intervensi ya, intervensi yang tadi saya singgung itu, intervensi-intervensi yang manusiawi dalam tanda kutip. Memberi mm-hmm. orang peluang untuk ngomong, memberi orang kesempatan untuk dihargai gitu. Jadi intervensi yang tujuan akhirnya adalah membuat orang menjadi lebih terbuka.
Yeah.
Buat orang menjadi lebih nyaman berada dalam percakapan dengan kita dan segala macam, bukan intervensi yang ujungnya adalah menghukum gitu.
Yeah.
Atau membuat jera,
mm-hmm.
atau membuat dia berhenti melakukan apa yang selama ini kita pikir adalah sesuatu yang buruk gitu. Jadi beda ya.
Yeah.
Tujuannya beda. Dua-duanya intervensi, dua-duanya mungkin juga direncanakan ya. Tapi yeah. tujuan akhirnya dan niatnya berbeda.
Iya. Yeah.
Okay. Itu kira-kira Mbak Dewi.
Iya, jadi kita kasih umpan ya, Bu Santi, bukan lempar umpan ya, kasih umpan ya.
Iya, kalau itu juga direncanain, mungkin kita yeah. sembunyi-sembunyi ya, mm-hmm. mungkin ya, tapi mm-hmm. sembunyi-sembunyi dengan maksud baik gitu. Ini yeah. salah satu saja, saya kan nggak kenal ya orangnya seperti apa, latar yeah, belakangnya yeah. apa gitu, tapi ya itu ide masukan.
Oke, okay, oke. Okay. Nah, dari obrolan kita hari ini, Bu Santi, CCTV dan ya. Juga komunikasi, ternyata ada relasi yang sangat kuat di sana. Ternyata ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, apa relasinya nih, Bu Santi, untuk menutup obrolan kita hari ini?
Relasinya. CCTV itu alat komunikasi sebenarnya. Tapi
okay.
Alat komunikasi yang tidak manusiawi, dalam tanda kutip, kalau saya boleh sampaikan ya. Artinya gini, interaksi itu terjadi antar manusia gitu ya. Jadi yeah. kalau ada masalah, sebaiknya memang diselesaikan secara manusiawi dalam tanda kutip.
Yeah.
Salah satunya adalah dengan cara komunikasi. Mm-hmm. Komunikasi yang direncanakan, komunikasi yang melibatkan orang lain, yang memberikan kesempatan buat orang lain untuk ngomong, mm-hmm. Untuk mendengarkan, latih semua kecakapannya. Dan kemudian bagi para pemimpin, bos, leader, siapapun itu kepala rumah tangga, akan sangat baik kalau Anda mulai melakukan kebiasaan ini dari Anda sendiri dulu.
Ya.
Sehingga itu bisa menjadi teladan ke bawah secara konsisten. Kira-kira gitu kali ya.
Oke, itu dia. Luar biasa. Intinya tuh sekarang kita tuh jadi contoh dulu ya, Bu Santi. Karena kalau kita udah jadi contoh, kita jadi baik pun akan terbawa juga ke semua yang ada di sana, yang ada di tim kita, ya. Termasuk akhirnya mau ada CCTV, mau nggak ada, itu nggak ada urusan ya, Bu Santi, ujung-ujungnya.
Mau ada, iya mau ada TV segede gaban gitu, ya. Itu semua hasil kesepakatan obrolan dialog semua.
Iya, itu dia. Dan jangan pernah menyerah ya, wanita untuk melakukan iya. ini butuh proses banget. Apalagi di pandemi ini loh, Bu Santi, luar biasa tantangannya makin gede ya. Banget. Semua kerja dari rumah, gimana kita ngawasin coba ya kan?
Ya kalau nggak trustnya dibangun kemarin-kemarin ya emang sekarang rada berat sih.
Ya.
Kalau dari kemarin-kemarin udah biasa ya.
Akan jalan seperti baik-baik aja ya.
Betul.
Oke, okay. Mungkin lain kali kita boleh bahas itu ya, Bu Santi ya. Gimana nih cara ngawasin karyawan yang ada di rumah nih. Oke, okay. Bu Santi hari ini terima kasih banget udah hadir di Talkshow sore hari ini.
Terima kasih banyak.
Ketemu lagi di lain kesempatan, semoga sehat selalu ya. Salam untuk teman-teman. Ya, salam untuk teman-teman di Santi Jiwandono. Sampai ketemu Bu Santi dan saya Dewi. Para kosmonita masih akan terus menemani Anda. Kita masih di Woman's Talk sampai nanti jam 6 sore.